Pangangatwirang laban sa Proposisyon 32. Bumoto ng hindi sa Proposisyon 32. Ang Proposisyon 32 ay nagpapataas ng iyong personal na gastos. Pinapalala ang malaking kakulangan sa budget ng California. Pinaparusahan ang maliliit na negosyo. Nagpapababa ng bilang ng mga trabaho at nakakasakit sa mga mismong manggagawa na dapat nitong tulungan. Ang Proposisyon 32 ay nagpapalala ng ating kakulangan sa budget ng bilyong-bilyon bawat taon at inilalagay sa panganib ang pagpopondo para sa pampublikong kaligtasan at edukasyon. Katatapos lang, maranasan ng California ang 50 bilyong dolyar kakulangan sa budget. Maraming lungsod at county ang nahaharap din sa malalaking kakulangan. Ang independenteng pagsusuri sa pananalapi ng Proposisyon 32 sa parehong pamplet ng balota ay nagsasabing ang pagtaas ng pinakamababang sahod ay malamang na magdulot ng bilyong-bilyong dolyar na gastos sa estado at mga lokal na pamahalaan bawat taon. Ito ay nangangahulugan ng dalawang bagay. Ikaw ay magbabayad ng mas mataas na mga buwis upang punan ang diferensya at mga pagbawas sa mahahalagang programa tulad ng K-12 na edukasyon, pampublikong kaligtasan, pangangalagang pangkalusugan, at pagtulong sa mga taong walang tirahan na makaalis sa mga kalye. Ang Proposisyon 32 ay nagpapataas ng mga presyo para sa mga taga-California sa panahong lubos na hindi natin ito makakaya. Ang halaga ng pamumuhay sa California ay masyadong mataas. Tumaas ng higit sa 20% ang mga presyo sa nakalipas na 3 taon para sa pagkain, gas, mga utilidad, pangangalagang pangkalusugan at damit. Ang Proposisyon 32 ay nagpapalala pa ng sitwasyon dahil tataas ang mga gastos na mga negosyong pag-aari ng pamilya na hindi kayang bayaran ito at mapipilitan ang maliliit na employer na magtaas ng presyo para sa mga mamimili upang masakop ang mas mataas na pinakamababang sahod. Dahil sa bagong batas sa pinakamababang sahod para sa fast food sa California, tumaas ng 7% ang mga presyo ng fast food sa California sa loob ng 6 na buwan, ang pinakamabilis sa bansa. Ang ilang kilalang mga pagkain na may halaga ay nagkakahalaga na ngayon ng higit sa 40% sa California kaysa sa ibang bahagi ng bansa. Ang Proposisyon 32 ay nagdudulot ng mga pagtatakda ng record na pagtaas ng presyo sa maliliit na restaurant, grocery store, convenience store, maliliit na tindahan, mga magsasaka at iba pa. Kaya makikita natin ang parehong pagkabigla sa presyo kahit saan. Ang Proposisyon 32 ay makakasama sa maliliit na negosyong pag-aari ng pamilya. Ang Proposisyon 32 ay nagpapataw ng parehong mataas na pinakamababang sahod sa maliliit na negosyo tulad ng sa malalaking korporasyon. Ang maliliit na negosyo ay mas madaling maapektuhan ng mas mataas na gastos na ito at maaaring mapilitang magsara ang mga negosyong pag-aari ng pamilya sa ating mga kapitbahayan at komunidad. Ang Proposition 32 ay nagdudulot ng pagkawala ng trabaho. Ang pagtataas muli ng pinakamababang sahod ay parang isang bagay na makakatulong sa mga manggagawang nagpupumilit na mabuhay. Sino ba naman ang ayaw na mas malaki ang sweldo ng mga manggagawa? Nakakaramdam tayo ng kasiyahan kapag iniisip nating nakakatulong tayo sa kapwa nating taga-California. Ngunit, nakumpirma na ang realidad ang pagtaas ng pinakamababang sahod, lalo na kung itataas natin ito ng masyadong mabilis, ay nagdudulot ng libo-libong pagkawala ng trabaho. At kapag nawala ng trabaho ang isang manggagawa o nagsara ang kumpanya, ang sahod ay $0 kada oras. At ang pagkawala ng trabaho na ito ay higit na nakakaapekto sa ating mga mahihinang populasyon, lalo na sa mga kabataang Aprikano-Amerikano, Latino, at mga manggagawang hindi nakapag-aral sa kolehiyo na naghahanap ng kanilang unang trabaho na humaharap sa mga pinakamalaking pasanin. Alamin ang mga katotohanan sa STOPPROP32COM at bumoto ng hindi sa Proposisyon 32. Jot Condi, Pangulo, Asosasyon ng Restoran ng California. Jennifer Barrera, Pangulo, Kamara de Komersyo ng California. Ron Fong, Pangulo, Asosasyon ng Mga Grocer ng California.